Vaiomingas gubernators Marks Gordons piektdien parakstīja marta sākumā štata parlamentā apstiprināto likumprojektu, kas aizliegs izrakstīt, izsniegt, izplatīt un pārdot medikamentus, kuri var izraisīt abortu. Par likuma neievērošanu draudēs cietumsots līdz 6 mēnešiem un naudas sots 9000 dolāru apmērā. Likumprojekts arī paredz, ka sievietes, kuras veiks ķīmisko abortu, nesauks pie atbildības. Paredzēts, ka aizliegums stāsies spēkā 1. Jūlijā. Sieviešu tiesību aizstāvji ir paziņojuši, ka cilvēka veselībai nevis politiķiem būtu jānosaka, kādus svarīgus medicīniskus lēmumus pieņemt.